Göttervane neje zeyip demir, peyamneri denge Amerika elen kararad giyinim. Derojen çüyü da liber operasyon akul ser zanayen oğlu hatı bu çiğkırın serokin ramane yen kurt bertek nişandan. Udan huyakırın ku bela yekser zanayen kurt verin berdan. Liber lepirsineka serdozgariya komari bajar İstanbul ediseri da ligellek bajaran liser endamu serokin komelea zanayen oğlu diyader u kongre İslami ya demokratik diki yek vakti operasyon hatbu çekirin u 25 zanayen oli yen kurt hatbun bin çavkirin. Ev bin çavkirina heji didome. Liber van gırtınan serokin ramane yen kurtçi bertek nişandan. Siyaset medaru zanayen oli Nurettin Sönmez ev bin çavkirina vek eri şeka ser kurdan nişanda u vaha got.
Operasyon ki biraz siyasi ya. Gel ki Komele girtin operasyon zikir. Mesela Komele Ankara 2016'da da bere bere Komele Ankara girtin. Halbuki ev haval aktif. Le o sakirin. Tabi bin çafkire ve nantişkine revanine. Operasyon ki pır be vicdaniye ve ahlakiye. Operasyon ki siyasiye. Brasti هبو نوان دناف جل دناف جل ده دناف جماعت ده خفاتي وان دناف جماعت بالخاصة إسطنبول إيه بكي برفرايا و إيه بكي جي بباندورا بووسا دخوازن بشيل وان بقرن اب اوپراسيون پرچكي وان اوپراسيون جلية يعني تباهية يعني تحديد دانينا سر دوسي وان باورت كم بارزر جي اوكي وان نديتنا يعني دخوازن تشكي وصابكن كو بلا بكي جابز دي خباتي جابز
بن چافكرنا زانين اولي نبي شيخ سعيد ديادين فراتشي نيرخاند فرات دا ديار كرن كو اف كسانا خزمتا اولي او خزمتا كرت كرنه اولو برويجي هاتنه گرتن فرات قسن خواه وها دوماند
ملای می خبات اولی دکن اویا تمام خبات سیویلین تو علاقوان به سیاست و به دولت به حکومت نینه دخازن عبادت خو باوری خو لسر چند خو یعنی بکن به جیبینن ایجار افتشت خو هاتی کرن یعنی نحقیه یعنی اویا ظلم نحقیه یعنی حوجه ناکه یعنی دمک حوجه دکه که انسان دو اولا خو دا یعنی آزاد به بکار به عبادت خو بکه بکار به او چند دا خو بجی ایجار او زوربتی یعنی فقیر فقاره ملی کود مدرسان دا ام ببیجن پا گیهاندنن پرورده کرنن حاطنن آستکی بسالان جی ملتی کرنن خزمت تا یعنی اولا کرد کرنن هین اج دخازن خزمت تا اولا کرد بکن باوری وان بکن مخابن احتیاجی هیه ببیشی یعنی ام ببیجن هین اج انسان اولا خو دجین یعنی دخوازن لسر اولا خواه تفگیر خواه جیان خواه بردوان بکن ایجا او ملیک و مهاتن گرتن همو فقیرن یعنی به ادارنن تو یه قوت اکی تو تهدید اکی لسر دولتی لسر حکومتی تو نه یعنی او یه نحقیه ام دویجن روژ اکی پیش بری او یه آزادن سربست بری
در روژن چوی دا علیکاری هفسروکن هده پی او برپرس باوری و مافان تولای حتیم اولاری جی لناوند دا گشتی یا هده پی پرس کنفرانس اک درست کربو او بنچافکرنا زانایان شرمزار کربو او یکسر بردانوان داخواست کربو. ایوب تمیر، دنگ امریکا، انکره.